13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Kada vešto spojeni delići iz nečeg života dobiju formu artefakta, onda bez ikakve strepnje da ćemo se ogrešiti o književnu istinu, možemo reći da to delo ima smisla. Potvrđuje se to izbirkom priča naše današnje gošće Maje Volk. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Koje za podlogu imaju upravo to, biografsko, doživljeno, proživljeno, a onda i zapisano. Govorit ćemo danas o njenoj knjizi kratkih priča, Luj 14. Majo, ja ću sa tobom govoriti onako kao što inače govorimo. Neću te persirati, to je iznimka u mom načinu obraćanja gostima, ali nekako s tobom moram tako. Kada, dakle, govorimo o ovoj knjizi, knjizi kratkih priča, evo, prelazimo odmah na našu zadatu temu. Luj 14. Ja ću te najpre upitati kako je došlo do tvog odnosa prema nečem što se zove kratka priča, s obzirom da si se ranije ogledala u drugim formama.
Da, ovo je bilo potpuno jedan izazov za mene, ja nikad sebe nisam doživljavala kao pripovedača.
Uvijek ali sam izazov bila... koji je potekao iz života.
Jeste, ja sam, i to baš kao što sam i počela tu prvu pripovetku Luj 14. tačno tako i krenulo. Moja ćerka je zatrudnela i onda je iz svoje sobe meni uvalila ponovo moj stari radni sto Luj 14. I to je kad je ušao u sobu i kad sam ga ugledala i videla posle toliko desetina godina, tako mi se vratila sećanja, vratile su mi se priče, onda sam prosto imala potrebu da sednem i da to zapišem. I onda sam ja to krenula kao jednu video priče, na YouTube-u čitam jednu po jednu i to se ljudima jako dopalo. Ja sam radijski čovek, ti znaš, vodila sam upravo i u ovom studiju godinama, klasiku molim, ja jako volim da čitam, znači, te stvari i drugo mogu i da ilustrujem i nekim slikama i fotkama i sve. I onda se to nakupilo i kažem, pa dobro, zašto ja to sada ne bi objedinila ipak da ostane trag? Znaš, ode nešto u etar, ode nešto, taj YouTube se izbriše kao što se i desilo. Meni je hakovan kanal, sve mi je izbrisano, hiljade videa koje sam uradila. I onda ipak shvatiš da je knjiga, da je to nešto što baš ne mogu da spale tek tako.
Ostaje trago nečemu. I vrlo trago. Smelo ti ulaziš u priču o sebi. U poslednje vreme čitamo neke zapise koji takođe dobijaju formu artefakta, a koji su u stvari autobiografije pisaca. I autobiografsko štivo danas sve više dobija na ugledu. Nije tako bilo ranijih godina, da. Tek poneko je se odlučivao za takav način kazivanja, ali neću da kažem da si se ti uklopila sad u mainstream, ali ipak malo nalikuje svemu ovom što se danas događa na našoj književnoj sceni.
Ja ti verujem, pošto malo ne pratim u poslednje vreme, toliko toga ima da ne možeš da... Mora biti čovjek selektivan u ovim godinama šta čita i radije bih se uvek vratila klasicima nego stalno jurila i ganjala nešto moderno. Ali ovo nema veze sa trendovima, ovo ima veze što sam negde kad si sa 60 godina, ljudi svi tada pišu prvu autobiografiju. Ne znam, od Jane Fonda do Michael Caina i tako dalje. Prvih 60. I ja sam se prvo malo koketirala s tom mišlju da napišem autobiografiju, ali bolje je bilo ovako kroz priče. Jer čovjek je zanimljiv koliko su mu zanimljive priče. I negde ja kao lovac na priče koji je ceo život skupljao ne samo svoja iskustva, nego i tuđa, onda sam poželjela da to negde ostavi traga, a ti videla si u pripovetkama, nisu one sve samo autobiografski događaj iz detinjstva, vamo namo, tu ima puno priča gde sam htela da sačuvam ljude od zaborava, ljude koji su meni bili dragi, koji su na mene ostavili veliki trag, o kome niko više ništa ne govori. Znači, Ratko Đurović, koji je osnovao dramaturgiju, da, profesor, koga sam ja upijala bukvalno.
Ima još nekoliko likova.
Tako je, tako je. Onda moja profesorka klavira Ratinka Ilin. I to je bilo zanimljivo kad sam napisala o njoj priču i pročitala je na YouTube-u. Ona nije imala dece, nije imala potomstva i javi mi se njena sestričina iz Londona koja je pijaniskinja. Znači, nastavio se ipak taj gen sviranja i ona mi je poslala jedinu fotografiju koju imam sada od Ratinke i to je tako da nije samo napisati, nego je i ta veza s ljudima. Javili su mi se rodbina koju nisam znala da imam uopšte, koji su pročitali, odnosno videli jednu od mojih priča na YouTube-u i tako. Tako da je ovaj Luj 14. podstakao mnoge stvari, znači je krenulo, a meni, eto, prvi put pišem kratke priče i mogu ti kažem da je ovo tek početak.
Da.
Da će ih tek biti.
Pa, tvoj život je veoma zanimljiv. Mnogo toga si već uradila. Univerzitetski profesor, pa muzička umetnica Fado i latinoameričke muzike, odnosno world music.
Jeste.
Ti neguješ, govoriš 10 stranih jezika. Kulinarka, koja ne kuva, ali priprema. Spreme, jel?
Jeste, jeste.
I o tome smo nas dve razgovarale. Ja sam se čak i uverila jednom kad sam bila kod tebe u Babama, kako to sve izgleda. Mada moram da priznam da nisam spremna da ja budem...
Još. Samo kažem, još nisam spremna.
Nisam spremna da uđem u tvoju sektu zdravih ljudi. Je li tako? Već te proglašavaju za nekog ko ima i sektu.
Da, da, to baš nije popularno danas biti zdrav.
Da, ali umetnica mora biti kakva?
Da, slobodna i kreativna. To je negde moj moto.
Eto, vidiš kako je naša pesma.
A da.
Plasirana da, dobro i...
Jo, to mi je toliko slatko, mogu ti kažem, da prosto kao da sam ja pisala tekst.
Eto, kada se vraćamo u prošlost, tvoju prošlost, koja ima za osnov jednu prepričanu emociju, počevši od godina kada stanuješ u Mutapovoj ulici, pa... do preseljenja na neka druga mesta, do preko tvojih putovanja, usavršavanja, i da ti roditelji mnogo pomažu, i majka Mirjana Kođeć i otac Petar Volk, ti u stvari kao da želiš čitaocima da preneseš jednu toplu priču o nekom vremenu koje je prošlo i u kome si ti, baš zahvaljujući roditeljima, najviše roditeljima, bila zaštićena. Dobila sam utisak da si ti i sa tim brojem godina koje danas imaš, to 63 godine,
63,
imaš,
da, tek.
Da si ti još uvek jedno dete koje nije odraslo i da ti veoma mnogo nedostaje majka. Pa su stranice ove knjige gde govoriš o majci izuzetno
emotivne. To je napisano bilo baš neposredno posle smrti mamine. I ta priča o mami je zapravo ušla u pogovor knjige o njoj, koju je tata objavio po smrti. I to je bilo pre nego što ću se razboleti od raka, a inače je moj rak bio, smrt moje mame, znači to je izazvalo. I, tako da je, i to sam stavila i bilo mi je jako teško da nju, recimo, pročitam, a da ne plačem, na YouTube-u, ali ipak posle 14 godina i posle toliko rada na sebi i rada na osjećanjima, ja sam uspela da je pustim. Tako da mogu danas sa radošću da pričam o njoj, ali još uvek je knedla u grlu. Kad čitam te redove koje sam napisala, ja znam kad sam ih pisala i kako sam se tada osjećala.
Za razliku od majke, o ocu veoma zdravorazumski sudiš.
Pa to je sad prošle godine, ono što pričam i radi, evo tata je umro u decembru, i nisam imala bol uopšte kao što sam imala bol za mamom, nego sam imala radost sećanja na divne trenutke koje smo mi imali. Znači, prvo da se razumemo, i otac i majka su mi bili vrlo surovi prema meni. Nisu oni baš tako divni kao što ih ja opisujem.
Ali ti si bila nestrašna.
Bila sam vrlo živo i nestrašno dete. Oni su bili nepripremljeni, nisu znali šta će sa mnom. Tako da ih je jako zbunjivala ta moja. Ja sam bila spremna, mi smo posle godinama i pričali da platim cenu koja je bila i batine i grdnje i zabrane i sve to, i uvijek bih isterala svoje. Tako da sam ja prolazila glavom kroz zid stalno i rekla sam i mami i tati, samo ste me mučili džabe. Ja bi uvek to uradila. Samo
da, to se vidi i kroz ovu knjigu, da. Kroz kratke priče, gde ti uvek nađaš rešenje. I kao devojčica, i kao neko u nekom vremenu odrastanja, pa evo i u ovim vremenima. Uvek nađaš rešenje. Da malo predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naša gošća je Maja Volka.
Neka se odmah javi ko nije bacio kamen. Neka se odmah javi ko nije lizao sladoled, suvu, soljenu ribu, trag uzde, dijamante, vladarku horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njim pogled obara, kao nemio prah ušmrkan još sa mlekom.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vladimira Kopicla iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 16. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Majo, ti veruješ u život. Potvrđuješ to u svakom trenutku svog bivstvovanja. Ali koliko veruješ u umetnost? I iščitavanjem stranica ove knjige, ja sam došla do zaključka da ti veruješ u umetnost, veruješ u to što radiš, u snagu umetnosti, ali da ipak prednost daješ životu, život je uvek iznad umetnosti, na jednom mestu ti tako i kažeš.
Pa Melika, kada dođeš u situaciju jednom da se suočiš sa tim da ti je rok trajanja prošao i da bukvalno gledaš smrti u oči, onda se tako promene prioriteti. Sve ono što si mislio da je važno i da je značajno i da je bitno je zapravo potpuno nebitno u odnosu na život. I nikad ću zaboraviti moju mamu, koja je potpuno bila posvećena umetnosti glume i pisanju, ona je 12 romana napisala, da kad je rekla sve to nema nikakvog smisla i palo u vodu na dan kad se ti rodila. Jer stvaranje novog života ne može da se meri ni sa jednom umetnošću. I koliko mi je to onako imponovalo, jel, kao detetu, da eto sam ja nešto važna, tako sam doživljavala. Ja tek sada razumem te reči, odnosno naš projekat živeti i umreti prirodnom smrću, koji je sad moj prioritet. Svi umiru od bolesti, a ja hoću da umrem prirodnom smrću. To je projekat od 60, 70 godina, 100 godina. U odnosu na bilo koji umetnički projekat koji traje godinu, dve, tri. Znači, život apsolutno ten. Ali isprepletanje s umetnošću da nema tog života, ti ne bi imao materijal za umetnost. Tako da je to jedno civilizacijsko nasljeđe gdje ti, ja nikad kao scenarista ne mogu da nadigram život. Život je uvek bolji scenarista od mene. Ali mogu da iskombinujem stvari, mogu da povežem 5 priča, 10 priča i da stvorim jedno novo delo koje će preneti emociju koju sam imala, a koje opet nije isto što i život.
Da, eto, napravili smo ipak jednu malu distinkciju za ljude, ali oni u to veruju. Oni veruju u moć književnosti, likovne umetnosti. Ne razmišljaju toliko o sebi na način na koji je potrebno razmišljati.
Pa i zato su jako autodestruktivni. Kad pogledaš, umetnici ne žive dugo, umetnici se mnogo ubijaju. A ja više ne verujem u umetnost koja počiva na alkoholu, koja počiva na kafi, koja počiva na nezdravim stvarima, koja je depresivna, su ljudi depresivni. Život je izvanredan, neobičan, čudesan. I ja sam u jednom momentu mislila da samo možda se piše iz bola i patnje, jer sam tako pisala u prvom delu svog života. Međutim, može se pisati i iz radosti.
Da.
Kao što je dokaz Luj 14. Znači,
tako je.
Tako da čak mislim da je ovo možda nešto najbolje što sam ja do sada napisala, jer ima tu jednu radost života. Ima uvek neki zvrk na kraju, uvek ima malo taj dramaturški obrt. Znači, sve te priče imaju, nisu ono samo neke, kako kažem, faktografija ispričana, nego ima smisla i to je meni onako mali scenarij, to su sve mali filmovi.
Da, i koji je to zakon dramaturgije? Da li je to zvuk, muk, jauk, kao što je govorio tvoj omiljeni profesor?
Jeste, Ratko Đurović, i to moram da ti kažem, pošto je on njegovao svoju jekavštinu i živao u Beogradu decenijama, govorio sa tim jakim crnogorskim akcentom. I ja sećam kad sam učila, ne znam, neki ispit i u sebi sad treba pročitam reč etimologija, ja čitam etimologija. To je ostalo od Ratka. Tako da je on govorio tri zakona dramaturgije. Zvuk, muk, jauk. Mora tako razumjeti.
To je
stvarno, kad gledaš zvuk, muk, jauk, tri slike koje ostanu, i to jeste, i tišina je deo dramaturgije, i emocija je deo dramaturgije, i naravno ono što se izgovori. Tako da zvuk, muk, jauk je mnogo bolje nego onih 50.000 knjiga drugih teoretskih napisanih.
Ova knjiga o kojoj nas dve govorimo, tvoja najnovija knjiga Luj 14, ima, čini mi se, 38 priča, ako sam ja to dobro...
Jeste, Bogam, nisam ih obeležila, ali
da.
Ima ih, da.
Ajde, verujemo u moje...
Ajde, u tvoje brojanje.
Brojanje. A u knjizi postoji jedan drugi deo koji se po mojim strogim merilima i ne uklapa baš u ovu formu, ali može da bude predložak, odličan predložak za roman koji... ćeš ti, pretpostavljam, i da napišem.
Da, sam ga i stavila na kraj, znači, kao jednu otvorenu formu.
Ti se malo tu ponašaš domanovićevski.
Jeste.
Imaš satiru u osnovi svog razmišljanja. Nije ni blaga, a ni previše oštra. Tek po meri čoveka. I kao kritičarka nekih društvenih fenomena, ti iz te pozicije u stvari deluješ na tih 20-30 stranica. Ali pošto ja smatram da taj deo zaista ne pripada ovoj knjizi, tvoj izdavač se opredelio da ti učini pa da objavi, malo se šalim, nećemo o tome sad govoriti. Ali hoću da
pročitaš... Da li si pročitala naslov, kako se ja to lepo napisala? Na kraju sledi započeta i nedovršena pripovest Zomeja, satira izazvana gađanjem i bolom, možda neprimereno udenuta u ovu zbirku, ali sad šta je tu?
Šta je tu? Pa da, izdavač snosi odgovornost za taj postupak. Dve karte do sunca. Jedna je od priča koja se meni dopala. Tu se govori o Beogradu.
I o autobuskim linijama.
Da, sve destinacije su prepoznatljive i ko voli Beograd i ko živi Beograd na beogradski način, obradovaće se ovoj priči. Pa bih te molila da pročitaš nekoliko rečenica.
Ja sam tu priču inače napisala kada sam imala 19 godina i ona je dugo se vukla po mojim dokumentima i onda je nestala. I ja sam je praktično rekonstruisala. Sada vratila sam se unazad, setila sam se nekih stvari i tako da je ovo nova priča, ali bazirana na toj mojoj prvoj, koja je inspirisana bila upravo sa dvoje ljudi koji stižu stanicom do kafane Sunce i kažu dve karte do Sunca. I to je bio početak. Nekada je čuvena autobuska linija 24, koja je vozila od Neimara do 25. maja na Dunavu, prolazila pored moje osme Beogradske gimnazije na Cvetnom trgu, nekadašnje treće muške, a sadašnje treće mešovite, stajala ispred Doma omladine gde je bila i kafana Sunce. Tom linijom sam išla u školu svakog dana, bila je poznata po kašnjenju da je čak jedan novogodišnji spot snimljen 70. kako Elliot Ness u tumačenju Bate Živojinovića i njegovi pajtaši čekaju sa mašinkama u rukama, cupkajući od zime na stanici 24. ne bili uhvatili kriminalce, ali prođe cela noć, autobus ne dođe. Volela sam ovaj autobus, prepoznavala sam putnike, nije to bila ona opšta linija kojom svi idu od Slavije do Kališa, ovdje si se javljao komšijama, razgovarao sa drugarima iz škole. Ali to nije bila prva linija kojom bih se otisnula dalje od kuće. Moje druženje sa gradskim prevozom počelo je još u dobi od 3 godine, kad sam hrabro ulazila u trolejbus na Dedinju sa plavim loknama ili palmom na vrh glave i zabavljala putnike do Kalemegdana i nazad. U osnovnoj školi bih se vozila 26. do Takovske i silazila ispred moje omiljene i danas jedine radnje u Beogradu sa poštanskim markama i dugo stajala ispred izloga, sabirala novčiće u džepu i ponekad kupovala kolekciju od 50 maraka sa biljkama ili životinjama. Ali jednog dana na istu stanicu je došao autobus sa brojem 25 i ja sam ušla ne gledajući, ubeđena da je to onaj moj za grad. Autobus je išao i išao i dok sam ja konačno shvatila da sam u pogrešnom, već smo stigli do Bogoslovije na Karaburmi. Potpuno nepoznat kraj grada, ja 8 godina. Sišla sam i plašići se tada svega odlučila da se peške vratim kući prateći putokaze za centar grada. Plačući poslije 2 sata konačno sam našla svoju Mutapovu ulicu. 35 godina kasnije, procenivši da moja Milena može sama autobusom da se vrati iz baletske škole Lujo Daviču na Novi Beograd, sve sam joj objasnila, pokazala stanicu, broj autobusa, a ona je prešla ulicu, nepogrešivo ušla u 25. i završila na Karaburmi, izašla kod Bogoslovije i plačući stigla do doma sindikata gde je tada radio njen tata prateći putokaz centar grada. To je bilo prvi put da sam shvatila kako moja Vodolija ponavlja lekcije iz mog života jednu po jednu.
A ja sam shvatila da svi putevi vode na moju Karaburmu.
Na tvoju Karaburmu.
Majo, ti si se evo opredelila za pričanje priča, a kao profesor dramaturgije kažeš da niti ceniš, niti voliš, niti ikome preporučuješ nedovršene i besmislene priče.
Da.
Svaka tvoja priča je dovršena i ima taj neki mali obrt negde pred kraj se uvek dogodi i završavaš u jednom humorističkom tonu, tako da sva peripetija kroz koju ti recimo prolaziš opisujući sebe u tim situacijama doživljava u epilogu jedno fino rasterećenje i čitalac mora da se nasmeje, ali da se nasmeje u smislu baš onako sa velikom simpatijom prema onome što je napisano.
Pa ja sam Meliha rano shvatila da ljudi ne mogu da progutaju i da čuju i da na njih jako teško deluje kad ti pričaš neke surove priče, makar one bile istinite. Ponavljam, ja sam imala vrlo, vrlo strogo detinjstvo i bila sam jedinica, ali vrlo tučena, vrlo i to satima, nisu to bile male batine. I ja sam to negde morala nekom da ispričam. I onda kako sam pričala, sam videla užase na licima, onda sam shvatila da ja to moram sa humorom. Znači, s jedne strane mora da to izađe iz mene.
A humor je odbrana u tom slučaju.
A humor je način da ti, kao i poezija, da ti tešku stvar možeš samo poetski ili sa humorom da upakuješ i da ponudiš. I da to onda se prihvati, a ne da bude odurno, odbojno i da ti ne želiš te mentalne slike u glavi. Tako da je to negde ostalo moj vrlo prepoznatljiv rukopis, da i u pesmama moja poezija isto takva, da je uvek zadnji stih je taj mali twist, mali jedan obrt, jedna samoironija. Kad ti imaš samo ironiju, to onda izaziva emociju s druge strane i približi te ljudima. I to je da kažem. A inače sa studentima uvek pričala priču vezanu za mog komšiju koji je svojevremeno mi ispričao kako je on, ne znam, novogodišnju jelku živu posle nove godine posadio i ona je tako kunjala 3 godine i crkla. Ja kažem, gde priča? Znači, to se zove crkla jelka. E, takvih priča u našem srpskom filmu imaš koliko voliš. I to sam se uvek užasavala, te crkle jelke, nema priče, gde je obrt, gde se nešto desilo, šta sam slušao 3 godine, kako je kunjalo i ništa se ne desi. E, u dramaturgiji mora nešto da se desi.
Zato su ove tvoje crtice iz života, na način na koji si ti to uradila, ja sam to već na početku emisije rekla, postale artefakt. I u tome i jeste draž onog kada se život koristi na način da može biti umetnički oblikovan, ali treba pri tom biti umetnik da se to uradi. Nije beleženje,
da, faktografije,
umetnost, ne. Nije čak ni
zanimljiv
događaj u prepričavanju mora da ima nešto po čemu će se pamtiti, ali opet kao jedna organizovana celina koja se zove umetničko delo.
Lisboa adormeceu, já se acenderam 1000 velas nos altares das colinas. Guitarras pouco a pouco emudeceram, cerraram-se as janelas pequeninas. Lisboa dorme um sono repousado nos braços voluptuosos do seu Tejo. Cobriu a colcha azul do céu estrelado e a brisa veio a medo dar-lhe um beijo. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma toirada, depois bailou, bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado, rompia a madrugada quando ela adormeceu. Lisboa não parou a noite inteira, boêmia estovanada, mas bairrista, foi à sardinha assada lá na feira e à segunda sessão de uma revista. Dali para o bairro alto enfim galgou, no céu a lua cheia refulgia, ouviu cantar a Amália e então sonhou que era a saudade aquela voz que eu via. Lisboa andou lá parado em um lado, foi ver uma toeirada, depois bailou, bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado, rompia a madrugada quando ela adormeceu. À madrugada, quando ela adormeceu.
Echo.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film Selin Sjame, rediteljke nagrađivanog ostvarenja Portret dame u vatri. Mala mama je priča o ljubavi i razumevanju, o toplini koja se stvara upoznavanjem, o odnosima koji jačaju zagrljajima. Jednostavno ispričan, vrhunski urađen film Mala mama u bioskopima od 14. aprila.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Ok, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u slobodnoj zoni od marta do juna.
Hor Kolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te! Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Majo, evo, otac mikrofon i flamanske beginke, za mene je toliko to dobro napisana priča, uživala sam, ali isto tako dobra u mom nekakvom osjećanju ovoga o čemu si pisala, jeste i priča gde si ti principesa di Serbia. Kako se to desilo?
Pa vidi, ja sam u to vreme mnogo volala da se pravim da sam nešto i neko ko nisam. I na žurkama sam ja izigravala da sam neka Irkinja, da sam Španjolka, ono i tako.
Čak si govorila i strane jezike.
Da.
U Beogradu, baš u prevoz.
I to je bilo što su stvari kad ti se praviš da si stranac i da si neko drugi, onda možda izvučeš s one strane neke stvari koje ne bi mogao inače. Znači, ljudi se otvore ili misle da ih ne razumeš i onda budu malo drugačiji. A ovo Principesa di Serbia, to je, ja sam tada počela prvi put da razmišljam o filmu o Jeleni Savojskoj. I onda sam jako dobro znala ceo taj rodoslov i Jelene, jer ona je bila kraljica italijanska i tako dalje. I u to vreme sam radila neku koprodukciju, bila sam u centar filmu, pa sam stalno išla u Milano i upoznala tu neku bogatu Amerikanku italijanskog porekla koja se jako smo se sprijateljile i ona kaže sljedeći put kad dođeš vodim te u Milansku skalu. I moja mama se rasplače onako, detio ide u Milansku skalu i da mi jednu stolu od Hermelina šal jeli, da zagrnem. I ja dođem, ona kaže malo ti je to za skalu, znači premijera je u pitanju to i da mi njenu belu lisicu. I ja obučem belu lisicu, ali ne budem lenja, nego stavimo još onu stolu od Hermelina preko. I tako se pojavim kao jedina osoba u Milanskoj skali sa dva krzna. I nastane haos. Svi su gledali, šaputali, ko je ta sa dva krzna? I ja onda ulazim u ulogu potpuno i shvatim da sam ja principesa di Serbia. I ona me smesti u ložu kraljevsku, jedino bilo mesto tamo. Sede neki ljudi koji su bogataši, koji stižu iz Monte Carla na premijere. Znači, potpuno jedan svet u kome ne da ja ne pripadam, nego nego to ni na filmu, ni na, u serijama nisi mogao da vidiš. I naravno ja kao neko ko ima socijalnu inteligenciju da mogu bez problema i sa cigom na ulici i sa čistačem i sa vojvotkinjom da pričam, to ja potpuno uđem u ulogu, oni me pitaju, a odakle ste vi, ja kažem principesa di Serbia. Praktično sam se predstavila kao Oksenberg, da sam... Oni se oduševe i kažu, ali naša Ređina, ja kažem, moja baba tetka, i krene, vodili me po muzeju skale, znači ja sam bila kao Mečka Božana, tu se zaustavi jedna starica, onako u velu, ko iz filmova, pa se nagne svom asistentu, pita ko je ova, to je bila rođena sestra Artura Toskaninija. I tada imala 100 godina i on slegne ramenima, ne zna se ko je žena sa dva krzna. I kad se sve to završilo, kao u Pigmalionu, znaš, ono, pada kiša, muškarci se razbežali da traže taksije, a ja štrapaciram s moja dva krzna gore, dole, gore, dole. I nikada neću zaboraviti, jedna Italijanka sa onom sinom stasalim za ženitbu, onako ga mune laktom u stilu gledaj, ono, to je nedostižni san. Sam tada imala 24 godine. I stiže ova moja Amerikanka, ja sedem na zadnje sedište, ona me gleda, kažem, samo idi, ti si mi vozač sad. I ispričam joj, ali ona to nije mogla uopšte da, oni su... Znaš, na zapadu, ko konji, tačno se zna ko ide, s kim, i uopšte nemaju mogućnost tog skakanja glume ili tog što je nama omogućilo malo socijalizam, da mi nemamo problem sa visokom klasom i sa donjom klasom i tako dalje. Ali je lepo, kažem, bilo da sam za jedno veče bila princeza od Srbije.
A kada si doktorirala, evo, principesa, pa je tvoj profesor rekao da si doktoresa.
Doktoresa, poslao mi je telegram, čestitke doktoresa, i to je toliko divno. I naravno u ovom danas rogobatnom rodnom rečniku, gde si sad, ne znam, dramaturškinja, što zvuči ko, da ne kažem šta, i meni taj italijanski esa, principesa, doktoresa, profesoresa, mnogo, mnogo bolje zvuči.
Da, a kako si ti zapravo, evo, ušla u ovaj svet umetnosti? Čini mi se da si u 11. godini napisala već nešto. Međutim, ti na jednom mestu pominješ i svog dedu Dušana.
Jeste.
On ti je bio kao motivacija, pa si počela da pišeš zbog njega, pa si počela da pevaš i da igraš zbog njega.
Da.
Pa si postala to što jesi.
Pa jeste, i rano sam ga izgubila, imala sam 11 godina. Dušan Kodžić je bio jedna neverovatna figura. Znači, on je otac moje mame, imao je jedno oko plavo, jedno zeleno, i onda su svi potomci imaju neki plave, neki zelene oči, ja sam među zelenima. I on je hteo da bude glumac i ukrcao se na brod kao slepi putnik sa Svetislavom Petrovićem, koji je kasnije postao veliko ime, kao Rudolf Valentino u nemačkom nemom filmu. I međutim, skinu ga sa, on teo da ide u Hollywood da bude glumac, i skinu ga sa broda, i on je ceo život glume, on je govorio 14 jezika u Temišvaru, je završio srednju školu, svirao tamburicu, znači negde sam ga potpuno osjećala, a imao je tavan u Žarkovu koji je bio kao, da kažem, jedno izvorište Žila Verna. Znači, ti se popneš gore kao ja i tu mašta mora da proradi, tu su sinapse mi kretale, to je, on je skupljao marke, je skupljao Hanzis karte, on je svakojake antikvitete skupljao, radio s ciganima na otkupna stanica starog gvožđa, i onda sam se ja merila na toj vagi, i to je bio jedan svet. Kako da kažem, taj deda je mene mnogo voleo, ja sam njega mnogo volela, i kad je umro, ja sam imala 11 godina, ja sam tad napisala moju veliku poemu od 15 strana, moja vizija života o smrti, i to je dobilo negde i nagrade, bilo i mene opredelilo, sam shvatila da iz bola, iz patnje mogu da izađem samo ako napišem nešto. Kao što će kasnije to isto biti kroz muziku. Ako pevam, ako sviram, to je način da izađe emocija iz mene, inače će da me ubije. E, tako je to počelo s mojim dedom u 11. godini.
A šta kažu u Africi? Ako znaš da govoriš, znaš i da pevaš. Ako umeš da hodaš, onda umeš i da plešeš.
Da.
ti sve možeš.
Svi sve mogu, samo im to niko nije rekao. Ili im je neko ubio ih još u detinjstvu i govorio šta ti. A zapravo to biti slobodan i shvatiti i učiti do kraja, to je po meni smisao života. Evo Branka Veselinović, 103 godine. Zove me neki dan i kaže, sad sam počela akvarele da radim. Znači, nema kraja, nema to sad. Jer pazi, razlika između umiriti se i umreti je jedno slovo. Ti kad se umiriš, ti i umreš. Tako da dok god si živ, dok god si radoznao, dok god te zanima, evo u Japanu, na Okinavi, gde žive najdugovečniji ljudi i stogodišnjaci, a i na Costa Rica, oni imaju nešto što se zove ovi plan de vida, a ovi na japanskom isto smislu života, njima nije sad da se samo druže stari, nego naprotiv, oni se druže s mladima, mladi ih jako cene i ta neka želja za životom i u 100. godini je ono što te i odredi da ćeš da živiš 100 godina.
Da, a sve čega nema u životu ima svoj smisao ako se da na umetnost.
Umetnost je velika stvar da se izboriš sa svojim emocijama.
Da, i sve to može da se ispuni maštom, svaki nedostatak. Mislim da je to jedno od tvojih razmišljanja, baš u ovoj knjizi. Tako da oni koji su talentovani, ali i oni koji nisu, mogu da beleže svoje događaje, pa će možda jednog dana nešto od toga i biti. Ali će se verovatno dobro osjećati tu prazninu željenog, a još uvek nedostupnog.
A svi smo pisali poeziju.
Kroz umetnost jeste. Može da
tačno
ostvari na načina koji još uvek ne može u životu, ali umetnost ili pisanje kao pisanje može svakom od nas pomoći da dosegnemo neki cilj.
Kako da ne? Drugo, kad
i mašta
pišeš
je veoma važna, jer mašte na tvojim stranicama ima mnogo. Izmaštano je ono što nas čini srećnim.
Pa ispričat ću ti jednu priču
na samom ovde smo kraju emisije.
Aha, da. Ok, koji nisam ovde, ja mislim, ubacila. Ili jesam, to su ono tri novogodišnje želje za decu u Vijetnamu. Nema je, da, nisam je napisala. Ja sam bila, znaš da sam ja preskočila razred, da sam krenula ranije u školu i tako, ja sam imala 7-8 godina u trećem osnovne. I tad je bila zadatak da se napiše nešto iz mašte. Jel mogu da ispričam to?
Samo
kratko. Evo, sekund jedan. I ja sam napisala tri novogodišnje želje za decu u Vijetnama i dobila jedinicu za promašenu temu. Tog časa sam shvatila da ja i škola nemamo šta da radimo. Znači, mašta je sve. Mašta je život.
Da, hvala vam. Naša gošća bila je Maja Volk. Govorili smo o njenoj knjizi Luj 14. Izdavač je Nova poetika. Današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Marković, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić.
Sinaway, Inge guova malaika
Mowe
Nasho pala malesina